23 sata i 1 minut. Dobro vam večer i dobrodošli. Ovo je emisija Jazz oko ponoći Beograda 202 i večerašnja emisija je posvećena jednom jubileju. Naime, Pančevački jazz festival je proslavio 18 godina postojanja. Festival se završio sinoć, 4 dana je to trajalo i mogu vam reći da je program bio sjajan, da su izvođači bili više nego inspirisani i raspoloženi, a o publici i da ne pričamo. Sve je počelo još u četvrtak uveče i tada je nastupio trio Maja Misti Trio, Maja Alvanović. Maja Alvanović, pijanistkinja, ali i pedagog, bavila se klasičnom muzikom, pa je prešla i u džez tabor, i to vrlo uspešno. Sa svojim triom je snimila dva CD-a i u pripremi je treći, koliko sam je razumeo. A mi ćemo čuti jednu od kompozicija koja je izvedena te večeri na Pančevačkom jazz festivalu. To je kompozicija Teen Moon sa drugog albuma Maja Misti Trija koji se zove Love. Thank you. Misty Trio, kompozicija se zvala Teen Moon i nalazi se na njihovom drugom albumu Love, objavljenom prošle godine za Cosmic Sounds, prvi bend koji je nastupio u četvrtak uveče na 18. Pančevačkom jazz festivalu, i to u sastavu Maja Alvanović klavir, Ervin Malina kontrabas i Ištvan Čik za bubnjevima, ekipa koja je okosnica ovog sastava, a često su tu prisutni i gosti. U svakom slučaju, jedan zanimljiv set kombinovan sa kompozicijama sa oba CD-a, i na radost publike sve to zvučalo jako, jako dobro. Posle toga na sceni se našao, kako je najavljeno, jedan od najvećih, ne jedan, nego najveći džez pevač trenutno na džez sceni, Kurt Elling, koji je više puta inače gostovao kod nas, ovog puta prvi put u Pančevu. Kurt Elling sa sjajnom ekipom muzičara, u kojoj su bili gitarista John McLean, Stu Mindeman klavijature, Clark Somers bas i Ulysses Owens Jr. za bubnjevima, dobro uigrana ekipa sa sjajnim programom, a ono što je najvažnije, Kurt Elling i publika su odmah bili na ti. On je inače izuzetno šarmantan čovek i vrlo duhovit, tako da je publika pratila ono što se događalo na sceni, komunicirala s njim i sve to zvučalo zaista sjajno. Slušamo Kurt Ellinga u kompoziciji Tangled Road sa njegovog aktuelnog albuma Passion World.
Tonight, tonight the moon is clean. There's nothing in between the light that throws a sheen on everything we think we see. Under the stars and neon of the bars, convincing us we are in love. But any moment now, a cloud or two will crowd above us. For love is a fleeting thing, lying and a cheating thing. Most times it seems the road to love is a tangle, always an angle keeps me from finding love. In a maze of covering, love is just misleading me, a mistake defeating me. To me it feels like love is willful and confusing, always abusing lovers like me who keep the thank you. love is just misleading me, on a whim defeating me. To me it feels like love is willful and confusing, always abusing lovers like me who keep the flame, praying to meet another who keeps the same.
Sjajni Kurt Elling na sceni Pančevačkog kulturnog centra u okviru 18. Pančevačkog jazz festivala. Bio to četvrtak 5. novembar, a sutra dan u petak 6. novembra program su otvorili momci koji se zovu Bad Plus, trio koji je sastavljen od sjajnih muzičara. Tu je lider benda Reed Anderson, kontrabas, zatim Ethan Iverson, klavir, i Dave King za bubnjevima, koji je svojim bravurama zarobio pažnju i oduševljenje pančevačke publike. Bad Plus imaju do sada objavljeno 10 albuma i na njima su dosta eksperimentisali. Poznati su po džez obradama pop hitova od Abe pa nadalje, što u njihovom izvođenju zaista zvuči potpuno drugčije, ali i jako dobro. Njihov aktuelni album je snimljen sa gostima, odnosno sa gostom, saksofonistom Joshua Redmanom, a mi ćemo čuti kompoziciju 7 Minute Mind, koju je napisao basista Reed Anderson, a koja se nalazi na njihovom prethodnom albumu Made Possible iz 2012. godine. Thank you. Plus u Pančevu na 18. Pančevačkom jazz festivalu takođe oduševio publiku svojim sjajnim nastupom, a posle toga je nastupila jedna zanimljiva grupa iz Velike Britanije, Get the Blessing. Grupu čine Pete Judge truba, Jake McMurtry saksofon, Jim Barr lider benda, bas i Clive Dimmer za bubnjevima. Grupa koja izuzetno koristi elektroniku u svojim nastupima, čak bi rekao da ponekad i pomalo preteruju tome. Imali su more pedala ispred sebe, sintesajzere, procesore i slične spravice. Međutim, to nije zvučalo nezanimljivo. Oni imaju takođe aktuelan album koji je tek objavljen, zove se Austronautilus, i sa njega ćemo čuti kompoziciju Hake koju je napisao basista Jim Barr. Pa ćete moći da steknete otprilike sliku čime se to bavi grupa Get the Blessing, a možda i nabavite njihov aktuelni album Austronautilus.
Thank you.
23 sata 35 minuta slušamo učesnike 18. Pančevačkog jazz festivala. Ovo što smo čuli bila je britanska grupa Get the Blessing i kompozicija Hake njihovog basiste Jima Barra sa aktualnog albuma Astronautilus. Treće veče Pančevačkog jazz festivala, subota veče, pripalo je domaćim izvođačima. Prvo su to bili klinci iz muzičke škole Stanković, gitarist Igor Babić i Kosta Paunović, Marko Čurčić kontrabas i Bogdan Đurđević za bubnjevima. To je u svakom slučaju budućnost domaćeg džeza. Momci su savladali svoje lekcije, pred njima je i dalja karijera u svakom slučaju, pa kad budu imali nešto svojih snimaka, onda će svakako naći mesto i ovoj emisiji. Max Kočetov kvartet je bio dežurni sastav za jam sessione posle uobičajenih svirki, a u subotu uveče su nastupili kao glavna grupa. Max Kučetov je svakako zanimljiva ličnost, čovjek je odrastao u Kijevu, tamo je završio muzičku školu i imao sasvim solidnu karijeru, a onda je upoznao Kseniju iz Srbije i tu je pala ljubav i eto dobili smo ukrajinskog zeta ovde u Beogradu. Što je taj Zet ujedno i sjajan muzičar i saksofonista i kompozitor, utoliko bolje. Dakle, Max Kučetov sa svojim sastavima objavio do sada dva CD-a i nastupio je sa ekipom u kojoj su bili Sava Miletić klavir, Miloš Čolović kontrabas i Peđa Milutinović za bubnjevima. Uglavnom su izvođenje Maxove kompozicije sa prethodna dva CD-a. A mi ćemo čuti kvartet Maxa Kučetova u kompoziciji MB koju je posvetio Michaelu Breckeru. Thank you. kvartet Maksa Kučetova, MB, kompozicija posvećena Michaelu Breckeru, autorsko delo Maksa Kučetova, i on i njegov kvartet nastupili u subotu na trećem danu festivala, jazz festivala Pančevo 2015. Inače, 18. pančevački jazz festival po redu. Poslednje veče pripalo je takođe velikanima i veteranima. Gary Bartza se stari sećaju po onom nastupu sa Milesom Davisom na Newport Jazz Festivalu u Beogradu, koji kasnije prerastao u Beogradski jazz festival. Bilo je to davne 1971. godine, kada je Miles došao sa Keith Jarrettom, Gary Bartzom, bio je tu narada Michael Walden i ne mogu da se setim ko je bio, Anthony Jackson čini mi se bio basista. Bio to sjajan koncert posle koga se mnogo diskutovalo o novom pravcu Milesovom, o fuziji džeza i roka, no tada je prošlo mnogo, mnogo godina. Gary Bartz imao zaista fantastičnu karijeru, snimio je preko 40 albuma pod svojim imenom, a gostovao na još preko 200 albuma i u posljednje vreme se bavi zaostavštinom Johna Coltrane-a. Upravo treba da izađe njegov album Coltrane Rules, Tao of a Music Warrior, volume 2, znači drugi deo. I ono što je karakteristično za Gary Bartza, da je kao Kurt Elling odmah uspostavio kontakt sa publikom, pevao je publici, objasnio im je da je toliko dugo sa svojim muzičarima da jednostavno razumeju jedni drugi i ne moraju da se dogovaraju šta će da sviraju, već kako krenu zavisi od reakcije publike. Uz Gary Bartza bio tu Barney McCall, klavir, James King, kontrabas i Greg Bendy za bubnjevima. Zaista sjajna uigrana ekipa i to je dovelo pančevačku publiku i ne samo pančevačku, jer su mnogi došli i iz drugih gradova. Dakle, publika je bila zaista oduševljena njihovim nastupom. Mi slušamo Gary Bartza u kompoziciji Blues Minor Transition Johna Coltrane-a. Thank you. bio ovo Gary Bart sa svojim kvartetom, sjajan nastup na 18. Pančančkom jazz festivalu. Posljednja grupa koja je nastupila na ovom festivalu je grupa Oregon, koja radi već 4 decenije, doduše bez nekih bitnih članova. Osnovali su je Ralph Towner i Glenn Moore svojevremeno i ovo je prva njihova turneja bez Glenn Moore-a, koga je zamenio basista Paulinho Dalla Porta, koji je ostavio sjajan utisak na koncertu, kao u ostalom i ceo bend. Uglavnom su svirali kompozicije Ralpha Townera, koji je malo svirao gitaru, malo klavir i klavijature. Sve u svemu, bio to sjajan koncert ovog benda koji ima mnogo poštovalaca i ljubitelja u našoj zemlji. Mi ćemo čuti grupu Oregon u kompoziciji Carnival Express Ralpha Townera, koju su objavili na njihovom posljednjem studijskom albumu Family Tree iz 2012. godine. I to je pozdrav ujedno od Maje Katić, Miloša Jovića i Saše Markićevića. Za koji minut kreće emisija Kaži Dragička? Mi se čujemo narednog ponedeljka u 23.00.